În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare, nu este băutură, ci este dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt. Ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani. Duminica aceasta este duminica de după înălțarea Sfintei Cruci și textul pe care l-am auzit cu toții este un text în care Mântuitorul din nou face referire la cruce și leagă ideea de cruce de valorile vieții pământești și de valorile vieții spirituale netrecătoare, respectiv de împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor. Practic am putea spune că obiectul central al textului de astăzi nu este neapărat crucea, ci este rezultatul cinstirii sau asumării cinstitei cruci. În toată această perioadă, duminica dinainte de Sfânta Cruce, sărbătoarea cinstirii Sfintei Cruci în 14 septembrie și duminica de după aceasta, textele se referă tocmai la învățătura Bisericii și mai ales la porunca evanghelică și apoi nou testamentară a celorlalți apostoli care au scris în Noul Testament, în Sfânta Scriptură, despre modul cum trebuie să învățăm, să ne asumăm și să trăim preceptele transmise de Mântuitorul Iisus Hristos. Textul de astăzi, aș putea să mai spun că este unul dintre cele mai puternice texte care individualizează modul în care Hristos se adresează oamenilor. Adeseori vedeți când facem istoria artei sau când facem istoria filozofiei sau când pur și simplu învățăm istorie, vedem că de-a lungul timpului oamenii au împărțit istoria în funcție de anumite perioade și de anumite idei sau sisteme de învățătură specifice perioadei respective. Au fost perioade dominate de o anumită concepție filozofică, o altă perioadă dominată de o anumită atitudine socială, și toate acestea în jurul unei personalități care creează sau propune un sistem de învățături. Nu se poate să studiezi filozofia astăzi fără să faci referire la filozofia lui Socrates. Nu se poate să nu se știe despre cine a fost și ce a scris Platon. Nu se poate să se învețe astăzi chiar teologia occidentală fără referire la filozofia lui Aristotel. Și dacă o luăm așa, toată istoria este practic marcată de prezența unor sisteme de învățături la care oamenii au aderat mai mult sau mai puțin. Însă vedem că, spre deosebire de aceste sisteme și perioade, credința creștină dăinuie de 2000 de ani și nu este influențată nici de faima unui anumit creator de sisteme, nici de un filozof și nici nu intră în desuetudine sau nu se învechește și nu este înlocuită de o altă învățătură superioară acesteia. Ori textul de astăzi tocmai acest lucru ne spune că pentru cei care vor fi crezuți sau vor crede că învățătura creștină este filozofia lui Hristos, se înșală. Hristos n-a transmis o filozofie sau un set de învățături nepractice. Hristos transmite un compendiu de învățături pe care le trăiește El și le propune oamenilor, celor care cred în El, să le trăiască, nu să le învețe. Cea mai adevărată, mai profundă variantă a trăirii credinței este aceea în care o practicăm. Sunt destui oameni care știu multe și diferența între un chirurg care știe cum se face operația și chirurgul care face operația este foarte mare. De aceea practica este extrem de importantă în domeniile unde trebuie să pătrundem în taine, în necunoscut. Și teologia este una dintre ariile unde lucrăm foarte mult cu necunoscutul, dar acest necunoscut se revelează sau se descoperă din când în când, sub anumite forme, fie sub formă comunitară, cum a fost prin trimiterea lui Hristos pe pământ, fie sub formă individuală, cum trăiește fiecare în mod autentic și individual credința. Deci, învățătura creștină se deosebește radical de orice sistem filozofic prin faptul că este trăită. Că Hristos ne spune în Evanghelia de astăzi, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Deci, în primul rând, vedem că Hristos acordă libertate și demnitate naturii umane, lăsându-i libertatea de a alege. Oricine voiește să vină, să facă ceea ce spun eu. Apoi spune cum trebuie, punând în practică, plecând, făcând ceva, dinamizând acțiunea, iar apoi să-L urmeze pe El, din cauza că spune într-un alt loc, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci, principalul aspect al acestui text este dimensiunea practică, dimensiunea de alegere și obiectivul. Pentru că în final, versetul 1 din capitolul 9 al Evangheliei după Marcu, spune că sunt unii dintre cei care sunt aici. Și să nu credem că Hristos se referea numai la ucenicii de acolo. Se referă la ucenicii de aici, pentru că biserica este Hristos trăind în lume. Și El ni se adresează nouă și spune, cei care sunteți aici, mulți dintre dumneavoastră, nu veți cunoaște moartea, ci veți gusta din împărăția cerurilor. Asta înseamnă nu neapărat că nu trecem prin moartea fiziologică, ci pentru că nu vom avea experiența morții definitive sau morții veșnice, plângerea și scrâșnirea dinților, disperarea. Și de aceea Mântuitorul Iisus Hristos se propune pe sine ca fiind antidotul morții veșnice, să vină după mine și aceasta în baza unei alegeri independente. Obiectivul textului de astăzi este, de fapt, ne spune Mântuitorul, împărăția. Împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor. Am vorbit foarte mult, sau se vorbește destul de mult despre împărăția cerurilor și totuși știm foarte puțin despre ea. În cele mai multe cazuri, împărăția cerurilor este asemănată cu un bun de patrimoniu. Și noi ne adresăm, chiar și în limbajul liturgic și teologic, cu verbe care sunt legate de a avea, să dobândim, să moștenim, să avem împărăția lui Dumnezeu. Ori Hristos aici nu spune să aveți împărăția lui Dumnezeu, ci să intrați în împărăția sau să gustați împărăția lui Dumnezeu. De aceea Sfânta Euharistie, liturghia, este numită și pregustare a împărăției lui Dumnezeu. Iar când preotul începe, se pregătește pentru slujbă, atunci când intră în altar, trebuie să spună o rugăciune care zice, intra-voi în casa ta, închinam-voi în biserica ta cea sfântă. Sau în casa slavei tale stând în cer asta, ni se pare născătoare de Dumnezeu. Deci locul liturgic în care ne aflăm și ne rugăm, unde formăm comuniunea, este pregustarea sau prefigurarea împărăției cerurilor. Și de aceea acest loc și stare trebuie să fie una de pace, de înțelegere, de ambianță plăcută, atractivă, din care dorești să nu mai pleci. Când apostolii l-au văzut pe Mântuitorul schimbat la față pe muntele Taborului, i-au spus, Doamne, bine este nouă să fim aici, nu să plecăm, nu să ne ducem să vedem pe ceilalți apostoli ce fac. Pentru că prezența lui Dumnezeu creează statornicie. Relația cu Hristos trebuie să creeze statornicie. Iar acolo unde este Hristos, acolo este împărăția cerurilor. Deci, Hristos de aceea și începe propovăduirea cu împărăția cerurilor și spune, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Ioan Botezătorul are aceeași predicație, iar la sfârșitul învățăturii sale, pământești, Mântuitorul Hristos vorbește despre împărăția cerurilor care va fi deschisă celor care îl caută pe El, iar această împărăție a cerurilor se deschide printr-o jertfă. Textul de aici este precedat de un text interesant care arată marea diferență între gândirea umană și gândirea lui Dumnezeu. Sau crucea pe care și-o asumă Hristos și crucea așa cum o înțelegem noi. Mântuitorul le vorbise ucenicilor și le prezice că va fi dat în mâinile oamenilor și va fi ucis. Și atunci Petru, în numele apostolilor, îi spune, Doamne, să nu-ți fie ție una ca aceasta. Adică încearcă să îl abată de la faptul că el asumă învățătura și crucea pe care trebuia să o poarte, respectiv în mod chiar fiziologic, țintuirea pe cruce. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos îi răspunde, Fiul trebuie să pătimească multe, să fie defăimat de bătrâni, de arhierei, de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învieze. Și Petru, luându-l la o parte, a zis, dojenindu-l, să nu fie aceasta. Dar el, întorcându-se și uitându-se spre ucenici, spre mulțime, nu i-a spus numai lui Petru, uitându-se către ucenici, l-a certat pe Petru și i-a zis, mergi înapoi a mea, Satanu, căci nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale omului. Și de aici se declanșează textul care l-ați auzit, în care Hristos lasă să se înțeleagă că El are crucea Lui și că fiecare trebuie să-și ducă crucea pentru a avea acces în împărăția cerurilor. La sfârșitul învățăturii sale sau perioadei sale pământești spune acest lucru, iar în Cartea Faptele Apostolilor, începând cu aceasta și apoi epistolele Sfântului Apostol Pavel, se arată ce trebuie să înțelegem despre împărăție. Deci împărăția a constituit obiectivul principal al învățăturii Mântuitorului, promisiunea dată oamenilor și sensul predicării Bisericii până la sfârșitul veacurilor. Noi asta predicăm. Că veți fi în împărăția lui Dumnezeu. Că vom fi în aceeași comuniune cu Hristos cel înviat. Și că noi vom învia și moartea nu va mai avea putere asupra noastră. De aceea Mântuitorul își încheie textul spunând că sunt dintre cei care stau aici care nu vor gusta moartea, din cauza că moartea este depășită prin înviere. Iată așadar, după ce Mântuitorul înviază, ce spun ceilalți autori ai cărților sfinte despre împărăția lui Dumnezeu. În primul rând, ni se spune că împărăția lui Dumnezeu este în centrul preocupărilor lui Hristos și după înviere. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 3, se spune că Hristos s-a înfățișat pe sine viu, după patimă, și prin multe semne doveditoare, i s-a arătat ucenicilor timp de 40 de zile și a vorbit cu ei despre împărăția lui Dumnezeu. Împărăția, așadar, este deschisă tuturor celor care îl primesc pe Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat. Și de aceea Biserica a instituit și mijloacele prin care se deschide împărăția lui Dumnezeu. Hristos a recomandat, spunându-i lui Nicodim, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu va moșteni împărăția cerurilor. Iar Biserica pentru aceasta a rânduit taina botezului, așa cum a poruncit Hristos, ca mergând să învețe toate neamurile botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Adică să le învețe ceea ce înseamnă împărăția și să-i boteze, pentru ca împărăția să nu rămână o teorie seacă. Și de aceea ea se dobândește prin botez. În aceeași carte a Faptele Apostolilor se spune că Filip, unul dintre ucenicii Mântuitorului și diacon, mergea și propovăduia. Se știe că a întâlnit un etiopian în timp ce citea din Scriptură, i-a explicat și apoi l-a botezat. Iar despre Filip se spune că avea puterea în cuvânt de a aduce și pe alții la învățătura lui Hristos. Și ei au început să creadă. Și în capitolul 8 se spune: iar când au crezut lui Filip, care le propovăduia despre împărăția lui Dumnezeu și despre numele lui Iisus Hristos, bărbați și femei se botezau. Adică nu e suficient doar să primim intelectual învățătura despre împărăția lui Dumnezeu, ci imediat trebuie avută loc și acțiunea. Trebuie luată și inițiativa, iar ei se botezau. Noi, cei care suntem botezați, cum putem să avansăm spre împărăția lui Dumnezeu? Tot Sfânta Scriptură ne spune în aceeași carte a Faptele Apostolilor, arătând că spre împărăția lui Dumnezeu se merge acceptând sau luându-ți, asumându-ți crucea și corecta înțelegere a eventualei suferințe pe care o avem în viață. În capitolul 14 se spune: întărind sufletele ucenicilor, le spuneau apostolii, îndemnându-i să stăruie în credință și arătându-le că prin multe suferințe trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Dar această împărăție a lui Dumnezeu, cum spuneam în textul de la început, nu este de natură materială, nu este un bun pe care îl câștigi la schimb. În primul rând este darul lui Dumnezeu pentru străduința pe care fiecare o are și este de natură eminamente spirituală. Și de aceea Sfântul Apostol Pavel, pentru că unii au înțeles că se poate negocia în privința împărăției cerurilor, el le recomandă corintenilor care n-au înțeles cum se cuvine această învățătură și Pavel le spune un lucru pe care nu-l găsim în Evanghelie, dar pentru că el a avut această relație personală foarte intensă cu Hristos, în numele căruia și-a dăruit viața misiunii, el spune: adevărat vă spun, fraților, carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Nici stricăciunea nu moștenește nestricăciune. Deci așa cum Hristos înviat nu mai este ținut de stricăciune, așa fiecare persoană care intră în împărăția lui Dumnezeu rămâne cu identitate proprie, dar nu mai participă la aceasta cu carnea și cu sângele, pentru că acestea sunt sub imperiul păcatului. Și încă un lucru, tot corintenilor Sfântul Apostol Pavel le recomandă, spunând că pentru a intra în împărăția cerurilor și pentru că aceasta este comuniune spirituală, este absolut necesară cultivarea virtuților. Adică ceea ce ne arată pe noi superiori față de alte ființe existente pe pământ. El le spune: nu știți oare că nedrepții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă amăgiți! Nici desfrânații, nici închinătorii la idoli, nici adulterinii, nici malahienii, nici sodomiții, nici hoții, nici lacomii, nici bețivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci nu este suficient doar să o acceptăm, să o știm, ci așa cum spuneam, noi avem poartă deschisă prin botez, dar din acel moment nu înseamnă că suntem siguri că vom intra în împărăția lui Dumnezeu, ci trebuie în primul rând, cum spuneam, să o înțelegem cum se cuvine și să procedem la a face fapte vrednice de împărăția lui Dumnezeu. Și în sfârșit, pentru că există voci, în general acelor cu, sau care se pretind cu multă educație, care spun că religia este un opium pentru popor sau că învățătura lui Hristos este bună pentru că are doar o dimensiune moralizatoare și Hristos nu este decât un exemplu, Sfântul Apostol Pavel lasă să se înțeleagă că împărăția lui Dumnezeu nu este o himeră, nu este o iluzie, nu este doar ceva creat de fantezia sau inteligența umană cu care putem manipula conștiințe. Au fost astfel de acuze aduse bisericii, teologiei în general, că de fapt este un sistem de învățături cu care se manipulează, evident pozitiv, dar de fapt se lucrează cu conștiințele și de aceea Sfântul Pavel nu vorbește despre realitățile transcendente cerești ca despre ceva iluzoriu. În epistola către Corinteni, 1, capitolul 15, spune: după aceea, sfârșitul, când Domnul va preda împărăția lui Dumnezeu și Tatălui, când va desființa orice domnie și orice stăpânire și orice putere. Deci lucrurile și rânduierile lumești se vor desființa în împărăția cerurilor. Și aceasta nu este doar o imagine, ci este o realitate pe care Hristos a prezis-o El însuși. Și dacă veți citi cartea Apocalipsei, ultima din Sfânta Scriptură, veți vedea că Sfântul Ioan Evanghelistul, care scrie această carte, vorbește despre experiența lui în împărăția cerurilor. Cum Hristos este judecătorul, cum sunt chemate la judecată neamurile, bisericile Asiei, cum mielul este junghiat de la facerea lumii, jertfa care deschide împărăția cerurilor, și cum cărțile se deschid și fiecare persoană și fiecare neam va fi prezent în prezența îngerilor în fața judecătorului. De aceea concludem, iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie de astăzi, încercând să tragem câteva învățăminte. Învățăm din acest text, care este relativ scurt, dar cum spuneam, care ne conduce către asumarea împărăției cerurilor, că luarea crucii arată tocmai superioritatea, nu arată înjosire când îți primești suferința, ci arată superioritatea naturii umane, care este chemată să aleagă, care este persoană rațională și care este liberă. Deci nu poți să te refuzi. Poți să te sustragi, dar nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu refuzând să alegi crucea. În al doilea rând, prin cruce ni se arată că este învins blestemul, infamia și răutatea, care devin binecuvântare. De aceea, textul evanghelic ne spune că Hristos nu este un simplu model sau un creator de religie, ci este scopul către care tindem. Este obiectivul pe care îl urmărim. Pentru că ați văzut, Sfântul Apostol Pavel spune că împărăția, că în Faptele Apostolilor se spune că propovăduia Filip împărăția cerurilor și numele lui Iisus Hristos. Ele sunt legate una de alta, numele lui Iisus Hristos, de împărăția cerurilor pe care El însuși o întemeiază. Fuga de asumarea crucii, ne mai învață Sfânta Evanghelie, nu aduce mulțumire. Poate ai satisfacția că ai reușit pe moment ceva, evitând o stare de fapt pe care ar trebui să-ți o asumi. Ori fuga de cruce nu aduce nici mulțumire pe pământ și, cu atât mai grav, lipsește pe om și de bunătățile făgăduite și oferă omului iluzia că se poate descurca fără Dumnezeu și că dacă are de trecut printr-o situație delicată, printr-o criză, printr-o suferință și el o ocolește, crede că prin aceasta a reușit ceva. În general, nu se reușește, ci ea trebuie asimilată, asumată și înțeleasă ca atare. Pentru că însuși Hristos a oferit acest exemplu. El însuși, atunci când cineva i-a spus: ferește-te de suferință, El a spus: nu cugeți cele ale oamenilor, ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Și ca un fel de contrabalansare a fugii față de cruce, avem pe Hristos care acceptă crucea și care ne arată că nu avem niciun motiv să o refuzăm. De aceea cântăm aici: crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim, pentru că în cruce se află învierea. Iar în fiecare duminică, atunci când scoatem Evanghelia în mijlocul bisericii, la strană se cântă un tropar și acolo se spune că prin cruce a venit mântuire la toată lumea. Deci atunci care ar mai fi rațiunea pentru care să fugim de cruce, dacă vom înțelege că prin cruce vine mântuire la toată lumea? Și în sfârșit Sfânta Evanghelie ne învață și că prin crucea lui Hristos depășim suferința. Adică trecem prin ea și ea nu își lasă efectele definitive asupra naturii umane, pentru că dincolo de suferință și chiar dincolo de moarte se află viața și învierea. Suferința, de fapt, este pedagogică. Într-un alt text ni se spune că suferința nu este de la Dumnezeu. Să nu înțelegem că Hristos ne recomandă să suferim obligatoriu. Suferința este, în învățătura creștină, roada sau rodul păcatului, consecința păcatului. Primul lucru pe care l-a simțit Adam când a păcătuit, neascultând de Dumnezeu, a fost suferința, oboseala, femeia a început să nască prunci în dureri și așa mai departe. Deci Dumnezeu n-a creat pe om predispus spre suferință sau damnat la suferință. Să nu înțelegem lucrul acesta. Ci că dacă aceasta vine datorită greșelilor noastre, trebuie să o asumăm, să o primim și să ne punem încrederea că prin Hristos, cu ajutorul lui Hristos, trecem prin suferință, ea devine purificatoare, ne învață că am greșit ceva și ne proiectează spre bunătățile cele făgăduite care sunt legate de împărăția cerurilor. Și încheiem aceasta, pentru că acesta este idealul vieții creștine, intrare în împărăție, tot printr-un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, care arată care este diferența între omul vechi și omul nou, sau omul înclinat spre cele pământești și omul care este înclinat spre împărăția cerurilor. El spune, cunoscând aceasta, că omul nostru, cel vechi, a fost răstignit împreună cu el. Adică în crucea lui Hristos este cuprinsă fiecare persoană, toată omenirea este cuprinsă. Și prin aceasta, prin răstignirea lui Hristos, se nimicește trupul păcatului, pentru ca noi să nu mai fim robi ai păcatului. Că cel care a murit a fost curățit de păcat. Dar dacă, foarte important, murim împreună cu Hristos, de aceea atât de important este momentul când vine moartea, ca ceilalți din jurul celui care se apropie de pragul trecerii să poarte de grijă, să aibă lumânare, să fie împărtășit, să fie, cum se spune, pregătit. Pentru că asta înseamnă că el moare împreună cu Hristos. De zice că cel care a murit, că dacă a murit împreună cu Hristos, credem că vom și viețui împreună cu El, știind că Hristos înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are stăpânirea asupra Lui. Acesta este, deci, sensul acceptării crucii. Părtășia la viața în virtute împreună cu Hristos, moartea împreună cu Hristos și învierea și viețuirea veșnică împreună cu Hristos în împărăția lui Dumnezeu. Amin.